Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Juga radio-radio dakwah yang lainnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa, dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 97. Yaitu sebab terkabulnya doa bagian yang ketujuh. Dan kita telah bahas pada sekian pertemuan yang lalu 9 sebab terkabulnya doa. Hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang sebab yang ke-10. Sebab yang ke-10 di antara sebab terkabulnya doa, yaitu bertawassul ketika berdoa. Apa? Bertawassul ketika berdoa. Tentunya ketika kita ingin menjelaskan tentang sebab ini, yaitu bertawassul ketika berdoa, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tawassul itu apa. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu tawassul itu apa. Tawassul adalah menggunakan wasilah atau sarana, agar doa atau ibadah kita lebih bisa diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti dari tawassul. Tawassul adalah menggunakan wasilah, tawassul adalah menggunakan wasilah atau sarana agar doa atau ibadah bisa lebih diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti dari tawassul. Nah, ketika kita berbicara tentang tawassul, tentu kita akan membahas tentang wasilah, karena tawassul adalah menggunakan wasilah. Maka kita perlu mengetahui wasilah itu apa. Wasilah ada dua makna, ada makna secara bahasa dan juga ada makna secara istilah agama, atau secara istilah syariat. Yang pertama adalah wasilah secara bahasa. Wasilah secara bahasa artinya adalah segala hal yang bisa mendekatkan kepada sesuatu. Jadi kalau ada orang mencari sesuatu atau mencari sesuatu untuk mendekatkan kepada yang lainnya, itu namanya wasilah. Jadi kalau misalnya kita merasa jauh, maka kita membutuhkan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada sesuatu tersebut. Itu namanya wasilah. Jadi kalau kita jauh dari sesuatu, kemudian kita pengen mendekatkan diri dengan menggunakan sebuah sarana, maka sarana itu namanya wasilah. Itu adalah secara bahasa. Jadi secara bahasa, wasilah itu artinya adalah segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada sesuatu yang kita tuju tersebut. Itu adalah secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, arti dari wasilah adalah segala hal yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Jadi seorang hamba, dia pengen mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan cara apa? Yaitu dengan cara wasilah. Ya. Jadi wasilah itu bisa mendekatkan seseorang kepada siapa? Kepada Allah. Karena kita tahu persis bahwa para manusia, para hamba Allah, itu ada yang dekat dengan Allah dan ada yang jauh. Ya. Kapan seorang dekat sama Allah dan kapan dia jauh sama Allah, tergantung dia punya wasilah atau tidak. Ya. Ketika orang punya wasilah, maka dia akan dekat dengan Allah. Sebaliknya, ketika dia tidak punya wasilah, maka dia akan jauh dari Allah. Jadi wasilah adalah cara atau alat seseorang untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Bagaimana cara seorang mendekatkan diri dia kepada Allah? Yaitu dengan menjalankan ketaatan, amal ibadah yang disyariatkan di dalam agama. Itu namanya wasilah. Jadi inti ya dari tawassul adalah kita melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya amalan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah adalah amalan yang dianjurkan oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Kalau ada seorang melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan mendekatkan, tapi malah menjauhkan. Ini yang kadang-kadang kurang kita sadari. Jadi kita pengen dekat sama Allah, lalu kita melakukan amalan dengan harapan, dengan asumsi bahwa itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak setiap amalan mendekatkan kita kepada Allah. Hanya amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, itulah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Coba ketika Anda punya pembantu, kalau Anda perintahkan pembantu Anda untuk membersihkan rumah Anda, setelah itu pembantu Anda malah membersihkan rumahnya orang lain. Gimana? Pembantu itu semakin dekat sama jenengan apa semakin jauh? Semakin jauh. Disuruh belanja ke pasar supaya beli kangkung, beli tempe. Ternyata yang dibeli apa? Tahu sama bayam. Ya, padahal di pasar ada kangkung, ada tempe. Disuruh beli kangkung sama beli tempe, malah belinya bayam sama tahu. Gimana itu? Ya, dekat atau tidak sama jenengan? Ya tidak, semakin jauh. Jadi kalau kita ingin dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala, ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita di dalam beragama ini, alhamdulillah, segala sesuatunya sudah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Allah dan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini di dalam agama Islam itu tidak dibiarkan kebingungan mencari ibadah dan amalan. Kita ini di dalam agama Islam sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau orang mau beribadah, ini caranya. Atau kalau boleh dikatakan, kalau orang mau menuju kepada Allah, jalannya lewat sini. Nanti sampai sana belok kanan, setelah belok kanan belok kiri. Sudah dikasih rambu-rambu semuanya. Jadi kita ini ketika berjalan mencari Allah subhanahu wa ta'ala, ingin ketemu sama Allah, ingin dekat sama Allah, kita ini tidak dibikin bingung sama Allah. Ya. Tidak dibikin, ya sudah sana jalan, terserah. Yang penting butul, yang penting sampai. Enggak. Kita ini di dalam beragama, sudah diajarin sama Allah subhanahu wa ta'ala, rambu-rambunya. Ya. Ini boleh, ini tidak boleh. Kalau pengen selamat, ikuti jalan ini. Kalau kesana bahaya, kesini bahaya. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah memberikan perumpamaan bikin garis yang apa? Lurus gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hadza sabilullah. Ini loh jalannya Allah. Lurus jalannya Allah. Di samping kanan kiri ada jalan yang belok-belok. Ini tidak mengantarkan kita kepada Allah. Ya. Tapi ini jalan-jalan yang dibikin oleh syaitan. Sudah sedemikian jelasnya dikasih jalan. Inilah jalan menuju kepada Allah. Kalau pengen menghadap kepada Allah, dekat sama Allah, ikuti jalan ini. Ya. Kemudian Allah juga sudah membekali orang-orang, ya, yang akan mengingatkan kita. Ya, ketika menyimpang diingatkan sama orang-orang tersebut, ayo jangan nyimpang, ikuti jalan ini. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, para ulama, para ustaz, yang tugasnya adalah ketika ada orang mulai belok, diapakan? Diluruskan. Coba, kurang apa? Sudah seperti itu masih saja banyak orang yang milih belok. Sudah jelas-jelas jalannya apa? Lurus, malah nyari yang belok-belok. Ya. Lebih enak mana, Bu? Lurus apa belok? Nah, lebih enak lurus, tinggal lurus gitu saja. Tapi ya begitulah manusia, apalagi manusia digoda oleh setan. Ya. Maka ketika kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, di dalam berdoa, maka sudah jelas arti dari tawassul, dari wasilah tadi adalah segala yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan itu adalah berupa amal ketaatan yang disyariatkan, alias yang ada contohnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih dalilnya kita disuruh tawassul? Dalilnya kita disuruh tawassul adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 35. Surat napa? Al-Maidah ayat pinten? Ayat 35. Itu dalilnya yang memerintahkan kita supaya bertawassul. Yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada siapa? Kepada Allah. Ini perintah agar kita bertakwa. Setelah itu Allah melanjutkan firman-Nya, wa bataghu ilaihil wasilah. Dan hendaklah kalian cari wasilah yang mendekatkan diri kalian kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ini perintah agar kita bertawassul, mencari wasilah, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wajahidu fi sabilihi. Berjihadlah kalian di jalannya siapa? Allah. Jadi kita ini disuruh berjihad fi sabilillah, di jalannya Allah, bukan di jalan tamrin. Ya. Kita disuruh jihad di jalan Allah. Ya. Wajahidu fi sabilihi. Berjihadlah kalian di jalan Allah, la'allakum tuflihun. Supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, di sini Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan arti dari wasilah itu apa. Kata beliau, wasilah itu artinya adalah qurbah. Qurbah itu adalah peribadatan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk mencari wasilah atau bertawassul, yang artinya adalah beribadahlah dengan tekun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tahu persis ini penafsiran Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah merupakan pakar tafsir, ahli tafsir yang paling ahli. Ya. terutama di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada yang lainnya, akan tapi Ibnu Abbas ini mendapatkan julukan Turjumanul Quran. Ya, Turjumanul Quran itulah orang yang menafsirkan Al-Quran dengan sangat baik sekali. Makanya Ibnu Abbas ini secara khusus pernah didoakan oleh Nabi SAW. Didoakan apa? Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya, ya Allah, ajarkanlah, karuniakanlah ilmu tafsir kepada Ibnu Abbas ini. Dan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, arti dari wasilah atau tawassul ini, yaitu setiap ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, juga disampaikan oleh ulama yang lain. Ya, ada ulama namanya Imam Mujahid, ada Imam Ibnu Wa'il, ada Al-Hasan, Abdullah Ibnu Katsir, As-Suddi Ibnu Zaid, dan masih banyak ulama yang lainnya. Sebagaimana yang termaktub di dalam tafsir At-Tabari. Ya. Dan juga ada juga imam yang lainnya yang mirip, ya, apa yang disampaikan Imam Qatadah, mengatakan bahwa arti dari tawassul adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amalan yang diridhoinya, yaitu diridhoi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arti dari tawassul. Jadi adab yang ke-10 sebab terkabulnya doa adalah bertawassul kepada Allah ketika berdoa. Nah, sekarang cara tawassul itu seperti apa? Cara tawassul seperti apa? Ya. Yeah. Tawassul itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Ya. Yeah. Kita cukupkan dengan mempelajari yang benar. Mudah-mudahan kalau tahu yang benar, yang tidak benar ditinggalkan. Ya. Yeah. Ada sebuah ungkapan di dalam bahasa Arab, al-labibu takfihil isyarah. Orang yang cerdas itu hanya dengan isyarat saja sudah paham. Ya, orang yang cerdas dengan isyarat sudah paham. Jadi kita akan jelaskan saja tawassul-tawassul yang benar, yang ada contohnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Ya, adapun selain yang tidak kita sebutkan, ya, seandainya memang tidak ada dalilnya secara tegas dari Al-Quran dan Sunnah, berarti itu tidak dibenarkan. Ya. Kita akan bawakan, ini gak cukup satu pertemuan, kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Hari ini kita hanya akan membahas contoh tawassul 2 saja. Ya, nanti kelanjutannya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang pertama, tawassul yang benar, yang pertama adalah tawassul dengan menyebut Asma'ul Husna. Apa Asma'ul Husna? Nama-nama Allah yang mulia. Dan juga dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Dan ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Surat apa? Al-A'raf ayat 180. Yaitu ketika Allah berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang mulia, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama mulia tersebut. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, dalam silsilah fikih doa dan zikir nomor 96. Ya, ini sudah kita jelaskan. Maka tidak perlu kita ulangi lagi. Monggo kalau ada yang pengin mengulang lagi, silakan Anda baca di kertas atau lembaran silsilah fikih doa dan zikir nomor 96 kalau panjenengan masih megang. Enggak tahu kalau sudah jadi bungkus. Bungkus nopo? Mudah-mudahan enggak jadi bungkus kacang ya. Ya, saya tahu banyak di antara ibu-ibu ini kalau dapat makalah ini langsung di apa, Bu? Disimpan apa di? Nah, langsung disimpan. Ada yang Masya Allah, kemudian dijilid ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi silakan Anda baca kembali. Nah, yang kedua, contoh tawassul yang benar adalah bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Seperti apa, Ustaz? Mungkin kita sering dengar kisah Nabi SAW cerita tentang 3 orang yang melakukan perjalanan jauh, kemudian di tengah-tengah perjalanan karena hujan lebat atau karena terjebak malam, mereka mampir di sebuah apa? Gua. Ya. Saya sejak SD sudah dengar cerita ini. Enggak tahu Bapak Ibu, semoga para pendengar, para pemirsa juga sudah pernah dengar cerita ini. Jadi tiga orang bernaung, ngiyup ya, di sebuah gua, nunggu beristirahat di situ. Ternyata apa yang terjadi, begitu mereka masuk, tahu-tahu entah karena hujan lebat atau karena ada kilat atau petir, tahu-tahu ada batu besar gelundung, ya, batu besar, ya, gelundung, ya, berguling-guling-guling sampai ternyata berhentinya di mana? Di depan pintu, ya, dari gua tersebut. Makhluk, ya, akhirnya tertutup rapat, ya, qadarullah wa syafa'al. Akhirnya tiga orang ini bingung. Tiga orang ini berusaha untuk membuka batu tadi, tapi karena saking apanya? Saking besar dan beratnya batu tadi, akhirnya tiga orang ini enggak kuat. Ya sudah, saat itu pasrah sudah. Wah, kayaknya iki arep mati nang kene iki kayaknya. Ya. Tapi kemudian salah satu di antara tiga orang itu langsung ingat, oh ya, kita berdoa sama Allah supaya doa kita dikabulkan, mari kita bertawassul. Apa? Mari kita bertawassul. Tawassul gimana? Ya kita sebutkan kepada Allah amal soleh kita masing-masing. Ya, kita jadikan amal soleh kita ini sebagai sarana, pendorong, pendukung agar doa kita dikabulkan sama Allah. Akhirnya masing-masing dari tiga orang ini memikirkan, mengingat-ingat amal soleh terbaik yang pernah dilakukan. Lalu kemudian orang yang pertama mengatakan, oh iya, saya punya amal soleh. Apa? Saya ini pernah punya karyawan. Saya ini pernah punya buruh. Ketika masa gajian, buruh ini pergi, gajinya tidak diambil. Nah, padahal ya memang gajinya sedikit memang. Karena tidak diambil, akhirnya gaji itu saya simpen. Ternyata enggak cuma saya simpen, gaji itu kemudian saya kembangkan. Saya belikan kambing, ya. Kemudian ternyata kambingnya apa? Beranak. Anaknya beranak lagi, anaknya lagi beranak lagi. Jadi kambingnya sampai punya cucu, bahkan di atas cucu, sampai punya cicit kambingnya, sampai kambingnya itu banyak. Padahal modalnya cuma sedikit, gaji sebulan, kemudian dibelikan kambing, berkembang sampai banyak banget. Setelah lama, ya, kambing sampai beranak pinak selapangan, berarti berapa tahun itu? Ya, sampai mungkin belasan tahun, ya. Tahu-tahu setelah belasan tahun ini karyawannya datang lagi. Karyawan tadi datang lagi, dia pikir, wah ini sudah enggak akan datang. Kemudian karyawan itu datang minta gajinya. Dulu gaji saya mana? Maka majikan tersebut, orang yang pertama tadi, mengatakan, oh, kamu mau ngambil gaji? Ini gaji kamu. Mana? Ini loh. Ini mana? Ini kambing selapangan ini punya kamu. Wah, aja ngeceh lah. Kamu ini jangan menghina saya. Saya kan dulu kan cuma gajinya segini. Iya, itu gaji kamu. Kemudian saya kembangkan, jadinya seperti ini. Ayo nggih, matur nuwun. Udah matur nuwun, digawak kabeh. Tidak disisakan satu ekor pun. Ini masya Allah ini. Ini karyawan yang apa? Tahu terima kasih atau tidak ini? Dibawa semuanya itu kambing. Gak disisakan satu pun. Semuanya dibawa. Tapi orang tadi gak ikhlas. Ya, saya memang dari awal hanya ingin membantu karyawan tadi. Akhirnya dibawa semuanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya apa yang aku kerjakan inilah amal soleh yang engkau terima, Maka ya Allah, aku mohon kepadamu agar dengan amal soleh ini engkau berkenan untuk mengabulkan doa kami agar pintu atau batu ini bisa terbuka. Amin. Sudah akhirnya setelah berdoa, tiga orang ini geser. Alhamdulillah, batu yang awalnya tidak tergeser sedikit pun mulai tergeser makrib, tapi belum bisa untuk keluar. Akhirnya datang orang yang kedua. Apa ya amal soleh saya? Ternyata orang yang kedua ini pernah melakukan bakti kepada orang tuanya yang luar biasa. Yaitu bahwa dia ini selalu selalu menyediakan air minum atau air susu, saya lupa riwayatnya, buat orang tuanya setiap malam. Ya. Pada suatu malam, karena dia mencari air agak sulit, akhirnya dia nyari agak jauh, begitu dapat air, ternyata orang tuanya sudah apa? Sudah tertidur. Ya. Orang tuanya sudah tertidur, lelap. Dia mau bangunkan, takut apa? Takut mengganggu karena baru istirahat. Dan dia pengen tidur, takutnya nanti tengah malam orang tuanya bangun kehausan. Akhirnya kan buah simalakama. Dia kalau bangunkan orang tuanya, dia bisa istirahat dengan nyaman, tapi orang tuanya terganggu. Kalau dia nungguin orang tuanya ketika bangun akan siap minuman, tapi dia nggak bisa tidur. Ya, akhirnya milih mana? Dia milih untuk tetap berdiri nunggui orang tuanya. Siapa tahu malam-malam bangun. Ternyata sampai pagi orang tuanya nggak bangun-bangun. Subhanallah. Ya. Laki-laki itu begitu orang tuanya bangun pagi harinya, maka langsung air itu disediakan, diberikan kepada orang tuanya, dan orang tuanya tidak tahu kalau anaknya ini sudah berdiri semalam suntuk menunggu orang tuanya dengan membawa apa tadi? Dengan membawa air. Kemudian dia berkata, ya Allah, kalau seandainya apa yang aku lakukan ini tulus ikhlas karenamu ya Allah, dan engkau terima amalku itu, maka aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau berkenan untuk mengabulkan doa kami, agar batu ini bisa bergeser. Amin. Sudah. Akhirnya tiga orang ini geser lagi. Ternyata tergeser tapi masih belum cukup untuk keluar. Berarti tinggal berapa orang? Satu orang. Apa ya? Dia pikir, oh iya, saya pernah tertarik dengan seorang wanita. Wanita ini masih kerabat saya. Aku tertarik banget dengan wanita itu. Ingin berzina dengan dia. Tapi wanita tersebut tidak mau diajak berzina. Sampai datang suatu saat wanita tersebut kepepet ekonominya. Sedangkan aku, ya, aku adalah orang yang kaya raya. Wanita tersebut terpepet, dia membutuhkan untuk makan anak-anaknya. Akhirnya wanita itu datang menemui diriku, dan wanita itu berkata, aku pinjam duit, nanti aku akan bayar. Maka kata orang yang ketiga tadi, udah gak usah bayar. Yang penting kamu mau berzina dengan saya. Subhanallah. Akhirnya wanita itu kepepet. Gimana lagi? Ya begitu sudah akan berzina, tahu-tahu wanita tersebut mengatakan, ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah. Apa kamu gak takut sama Allah? Ini tidak halal buat kamu. Aku ini tidak boleh berhubungan badan dengan kamu, karena aku ini bukan apa-apanya, walaupun kerabat, tapi aku bukan istrimu yang sah. Apa kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu mendapatkan peringatan dari wanita tadi, laki-laki tersebut langsung ingat kepada Allah. dan dia tinggalkan perbuatan zina tadi, dan uangnya diberikan secara cuma-cuma kepada wanita tersebut. Kemudian laki-laki itu berkata, ya Allah, seandainya aku tinggalkan perbuatan zina itu karena betul-betul ikhlas karenamu, ya Allah, karena takut semata kepadamu, maka ya Allah, kabulkanlah permohonan kami agar batu ini bisa terbuka. Akhirnya tiga orang itu dorong batu tersebut, mabruk, batu itu kemudian apa? Terbuka total, dan tiga-tiganya bisa keluar dengan selamat. Hadis riwayat Muslim. Ini contoh tawasul dengan apa? Amal soleh. Maka monggo silakan bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, ketika akan berdoa, Anda punya amal soleh, nggak apa-apa Anda sebutkan. Ya Allah, saya pernah infak buat masjid, buat pesantren, ya Allah, seandainya memang infakku itu tulus, ikhlas karenamu, maka ya Allah, bantulah anakku supaya lulus ujian. Gak apa-apa. Ya, itu adalah tawassul dengan amal soleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan, masih ada sedikit waktu. Kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan.
Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa iyyakum, serakus iman seakidah, pendengar dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda. Demikian kajian bersama Ustaz Abdul Azin M.A. Hafidhullah Ta'ala secara langsung dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Desa Kedung Uluh Purbalingga. Dan untuk berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan bisa menggunakan pesan singkat di 0819896543 atau di 0218236543 via telepon. Kita akan bergabung kembali dengan radio-radio sunnah yang lainnya untuk mengikuti sesi tanya jawab. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
Awalnya kita langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama dan datangnya dari hamba Allah di Purwokerto yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mau bertanya berkenaan dengan dzikir menggunakan Asmaul Husna dengan berjamaah dan juga pembacaannya teramat cepat. Apakah hal seperti ini bisa dibenarkan Ustaz? Mohon pencerahannya.
Wallahualam bissawab. Yang saya tahu, ya, doa dengan Asmaul Husna seperti yang pernah kita sampaikan adalah memilih salah satu dari Asmaul Husna atau dua atau tiga yang kita sesuaikan maknanya dengan isi apa? Isi doa yang akan kita panjatkan. Jadi misalnya kita pengen kasih sayang, maka kita awali dengan Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Kalau kita pengen ampunan dari Allah, kita awali dengan Ya Ghaffar, Yaghfir lana. Atau kita pengen rizki, kita awali dengan Ya Razzaq. Itu setahu kami yang diajarkan di dalam agama kita. Adapun secara bersama-sama, kami belum mengetahui dalil yang melandasi amalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita baca pertanyaan dari pendengar Radio Insani, dari Ummu Rumaisyah yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, ana pernah berdoa dan juga bertawassul dengan amalan yang pernah saya lakukan dan alhamdulillah Allah kabulkan dari doa yang ana panjatkan. Dan yang ingin ana tanyakan, apakah pahala dari amalan yang pernah saya lakukan hilang Ustaz? Mohon nasihatnya.
Insyaallah enggak. Jadi ketika Anda bertawassul kepada Allah menggunakan amal soleh, kemudian doanya dikabulkan, insyaallah amal solehnya, pahalanya enggak hilang. Nah, insyaallah enggak hilang, ya. Itulah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ya, terima kasih atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan kepada pemirsa dan juga pendengar Radio Roja. Silakan.
Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar dan pemirsa TV Roja. Nah, Ustaz, bagaimana caranya kita mengetahui bahwasanya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan atau diterima? Barakallahu fik, dari Abdullah di Cilengsi Father.
Bagaimana kita tahu doa kita dikabulkan? Ya, ketika permintaan kita dapatkan. Ketika permintaan kita dapatkan. Minta istri yang salehah, ternyata setelah itu dapat istri yang salehah, itu dikabulkan. Kalau ternyata belum ada, berarti belum dikabulkan. Ya, kalau belum dikabulkan, kita sudah sampaikan hadis Nabi SAW, bisa jadi karena diganti dengan dihindarkan dari musibah, atau bisa jadi ditabung nanti buat pahala yang akan bisa kita petik manfaatnya di hari kiamat. Ya, silakan.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Edi di Pondok Pinang, Jakarta. Ustaz, lebih baik mana antara berdoa sendiri atau dengan bertawasul dengan orang yang kita anggap soleh? Jazakallahu khairan. Silakan, Ustaz.
Lebih baik berdoa sendiri. Lebih baik berdoa sendiri. Nanti kita akan jelaskan, disyariatkan, ya, disyariatkan berdoa tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, boleh. Nanti ini pada pertemuan berikutnya kita akan sampaikan. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol berdoa sendiri. Kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk di sini lewat kertas dari jamaah yang hadir. Pertanyaan yang pertama, apabila kita berdoa tanpa membaca sholawat, apakah doanya tidak sah atau tidak dikabulkan? Mohon penjelasannya. Doanya sah, cuman kurang afdol. Cuman kurang apa? Kurang afdol. Ya, karena memang sholawat itu adalah salah satu sebab pemicu dikabulkannya doa. Ya, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, doa kita itu akan ngambang. Ya, akan ngambang di awang-awang, tidak diangkat kepada Allah ketika tidak diawali dengan apa? Dengan sholawat. Jadi peluang dikabulkan tetap ada, akan tetapi kurang afdol. Kemudian sholat rawatib, ya, 2 rakaat sebelum sholat Jumat dan 2 rakaat setelah sholat Jumat, apakah dibolehkan atau tidak? Kalau setelah sholat Jumat itu tidak diragukan lagi, itu boleh, bahkan disyariatkan. Kalau sebelum sholat Jumat, ini ada khilaf diantara para ulama. Nah, ada khilaf diantara para ulama, apakah disunnahkan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan ya, disunahkan qobliyah Jum'ah. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan tidak disunahkan. Saya pribadi cenderung kepada pendapat yang kedua. Ya, cenderung kepada pendapat yang kedua, yakni tidak dianjurkan untuk sholat sunnah qobliyah Jum'at. Ya, yang dianjurkan adalah begitu masuk masjid, kalau waktunya masih ada, sholat apa? 2 rakaat sampai imam naik ke, sampai khatib naik ke mimbar. Ya, itu yang jelas hadisnya sahih. Walaupun ya, ini masalah khilafiyah, masalah istihadiyah, kita tetap menghargai mungkin yang berbeda pendapat dalam masalah ini, walaupun yang kami pilih adalah pendapat bahwa tidak ada sholat qobliyah Jumat, wallahu a'lam bishawab. Kemudian di bulan puasa kemarin saya puasanya ada 2 hari yang tidak dijalani. Tetapi akan saya qadha pada akhir bulan Sya'ban, kira-kira kurang 5 hari sebelum Ramadan. Kata ustaz saya tidak dibolehkan setelah tanggal 15 Sya'ban sampai akhir Sya'ban, kecuali puasa sunnah rutin Senin dan Kamis. Mohon penjelasannya. Iya, ada sebuah hadis yang menyebutkan tidak boleh puasa sunnah setelah pertengahan bulan Sya'ban ke atas. Iya. Setahu saya ini hadis memang ada, akan tapi hadis ini dipermasalahkan keabsahannya, ya, dipermasalahkan keabsahannya oleh sebagian ulama. Sehingga intinya tidak apa-apa, insya Allah tidak apa-apa, diragukan kesahihannya atau diragukan makna yang dikandung di dalamnya. Karena ada hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu, dan hadisnya sahih, Rasulullah SAW itu puasa di bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya. Jadi mayoritas dipakai untuk puasa sama Rasulullah SAW. Dan itu hadisnya lebih sahih. Hadisnya lebih sahih. Tapi yang saya anjurkan kepada saudara penanya atau saudari penanya, kalau ada utang itu jangan nunggu apa? Jangan nunggu nanti-nanti. Ya, bahkan sebaiknya begitu selesai Ramadan, kalau memang sudah kuat, langsung saja di bulan Syawal. Untuk apa? Untuk membayar hutang puasanya. Jangan diundur nanti bulan Syaban, jangan. Karena kita enggak tahu usia kita sampai kapan. Ya, kita enggak tahu usia kita sampai kapan. Pertanyaan terakhir saya bertanya, bila saya ikut merayakan ulang tahun orang tua saya ke gereja, apakah salah atau tidak saya seorang mu'allaf? Pertama, perlu diketahui bahwa ulang tahun itu bukan kebiasaannya kaum muslimin. Ya, ulang tahun itu bukan kebiasaannya kaum muslimin. Ulang tahun itu adalah sebuah adat istiadat yang diambil dari agama-agama lain selain agama Islam. Maka sebagai seorang muslim dituntut kita untuk berislam secara kafah. Kafah itu apa? Secara utuh, secara totalitas, ya. Maka dianjurkan untuk tidak ikut-ikut acara yang seperti itu. Ya, bagaimana caranya Anda melakukan pendekatan kepada orang tua sehingga tidak terlalu menyinggung perasaannya? Ya, pelan-pelan disampaikan dengan bahasa yang santun. Semoga orang tua Anda bisa memahami prinsip yang sedang Anda pegang. Ya, tetap tapi Anda berbuat baik secara lahiriah kepada orang tua Anda. Bahkan bisa jadi kebaikan Anda secara lahiriah kepada orang tua Anda bisa menggugah hati beliau untuk ikut masuk dalam agama Islam. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.